Deutsche Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cine sunt politicienii care conduc sau ar vrea să conducă Republica Moldova? Despre anchete jurnalistice și încercarea de a descifra încrângăturile de interese. Cum ar putea arăta viitorul Parlament după alegerile de duminică? Și interviul electoral al Europei Libere, astăzi cu analista de la Berlin, Aneli Ute Gabani. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii blocului electoral acum al opoziției pro-europene l-au criticat pe președintele Igor Dodon pentru un presupus plan de federalizare a Republicii Moldova cu regiunea transnistriană. Într-o conferință de presă alături de Maia Sandu și Andrei Năstase, fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, a spus că Dodon ar fi vehiculat planul la conferința pentru securitate de la München la sfârșitul săptămânii trecute.
Este un plan rusesc care contrazice Constituția Republicii Moldova și care invocă egalitatea a două state într-un document care urmărește transnistrizarea Republicii Moldova.
Nici Igor Dodon, nici Partidul Democrat, acuzat de blocul acum că ar agrea planul, nu au răspuns deocamdată acuzațiilor. Președintele rus Vladimir Putin a amenințat Statele Unite și țările europene cu ațintirea asupra lor a arsenalului nuclear rusesc dacă noi rachete americane sunt amplasate în Europa. Rusia va fi constrânsă să creeze și desfășoare armamente care ar putea fi utilizate nu doar împotriva teritoriilor de unde ar putea apărea o amenințare directă, ci și împotriva teritoriilor în care sunt situate centrele de decizie pentru folosirea rachetelor, a spus Putin într-un discurs anual în fața camerelor reunite ale Parlamentului rus. În replică, NATO a spus că nu are de gând să amplaseze în Europa noi arme nucleare terestre și că amenințările rusești sunt inacceptabile. Comisia Europeană a cerut României să meargă înainte, nu înapoi, în reforma din justiție și să nu inverseze progresul din ultimii ani. Apelul a fost făcut de un purtător de cuvânt la Bruxelles după ce guvernul de la București a aprobat noi acte controversate. Două ordonanțe de urgență de marți oferă ministrului justiției mai multă putere de decizie în selectarea procurorilor europeni din partea României, schimbă regulile de numire a procurorilor șefi și întăresc controversata secție specială pentru anchetare magistraților. În Lituania au fost reținute sub bănuiala de corupție 26 de persoane, inclusiv mai mulți avocați și 8 judecători. Premierul lituanian Saulis Skvernelis declarând că timpul celor care nu puteau fi atinși în țara sa a trecut. Procurorii spun că printre cei reținuți se află magistrați de la Curtea Supremă și de la principala instanță de apel, care ar fi luat mită între 1.000 și 100.000 de euro pentru a da decizii de judecate. Potrivit sondajelor, 93% din lituanieni consideră că în țara lor corupția ar avea o răspândire largă, Lituania aflându-se pe locul 5 în Uniunea Europeană, după Grecia, Spania, Cipru și Croația.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, portalul Rise Moldova a lansat miercuri proiectul People of Interest, în traducere persoane de interese, subînțelege interes public. Este vorba de o bază de date interactivă cu informații despre personalități care au fost subiectul unor anchete jurnalistice. În lista apar încrengăturile clientelare a 12 politicieni, cărora li se vor adăuga și alte personalități, precizează Rise, inclusiv oameni de afaceri cu greutate, unii dintre ei implicați în afaceri cu bani publici. Înainte de deschiderea campaniei electorale, mai fusese lansat o inițiativă care se uită la integritatea și averile politicienilor. Este vorba de campania pentru un Parlament curat, în care jurnaliștii implicați au monitorizat peste 400 de candidați la funcția de deputat. Diana Reilanu relatează.
Profilurile a 12 politicieni în care sunt descrise proprietățile lor, dosarele în care figurează și interesele private, de acum încolo vor putea fi studiate pe platforma lansată de Rise Moldova. Liderul PD Vladimir Plahotniuc, președintele Igor Dodon, fostul șef de stat Vladimir Voronin sau lidera PAS Maia Sandu sunt printre protagoniștii de inaugurare a platformei. Puse cap la cap, informațiile pot sugera legăturile dintre politicieni. Astfel aflăm că primarul de Orhiei, Ilan Șor, a fost coleg de clasă cu vicepreședinta formației pe care o conduce Marina Tauber, că democratul Vlad Plahotniuc a fost coleg de facultate cu premierul Pavel Filip, iar liderul PPD Andrei Năstase are declarat pentru anii 2017-2018 un venit de peste 100.000 de euro. Jurnalistul Iurie Sânduță de la Rise Moldova spune că informațiile publicate au fost verificate din mai multe surse și pentru fiecare încrengătură sau cifră prezentată există dovezi de netăgăduit. Platforma este una de tip work in progress. Altfel spus, informații noi vor fi adăugate pe măsura colectării, odată cu publicarea noi investigații.
Chiar dacă sunt politicieni și cumva unii dintre ei sunt obișnuiți cu critica, mai sunt persoane care reacționează mai urât. Și un exemplu este premierul Pavel Filip, când recent noi am publicat un articol, am arătat cum nepoții lui îi administrează afacerile și el a avut așa o ieșire cumva nervoasă și ne-a zis că articolul nostru este un paravan. Ei sunt nervoși, dar nu vin să zică că informațiile pe care noi le publicăm nu sunt adevărate, pentru că sunt verificate. Noi ne-am propus din start ca acest proiect să nu moară, cum s-ar spune așa, imediat după alegeri. Deci ăsta e un proiect în care noi vrem să-l actualizăm periodic, care să fie utile atât pentru cititori cât și pentru jurnaliști.
Figuranții profilurilor de sinteză sunt, de fapt, eroii unor investigații realizate de jurnaliștii de la Rise Moldova, continuă Iurie Sânduță. Majoritatea votează legi, jonglează cu bani publici, fie sunt interpuși sau afaceriști cu greutate. Prin urmare, deciziile lor afectează cetățenii Republicii Moldova, explică jurnalistul. Inițiativa pentru un parlament curat este o altă acțiune civică ce ține sub lupă integritatea politicienilor moldoveni. Proiectul a fost lansat în ajunul campaniei electorale, însă nu este o premieră. Candidații la funcția de deputat au fost monitorizați și în cadrul alegerilor din 2009 și 2010. Președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, spune că în proiect sunt antrenați peste 20 de reporteri de la diverse instituții media, care până acum au trecut prin sită aproape 400 de concurenți, spre deosebire de campaniile precedente, când ONG-urile implicate erau târâte prin instanțele de judecată. În prezent, candidații preferă să se limiteze la dreptul la replică. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ce fel de parlament și majoritate parlamentară poate produce scrutinul din 24 februarie este greu de anticipat. Sondajele publicate în perioada electorală au arătat date aproape similare despre partide, dar niciunul nu a estimat șansele candidaților din circumscripțiile uninominale, ce au fost introduse acum în premieră. Ori tocmai jumătate din deputați vor fi aleși în aceste circumscripții. Unele posibile scenarii post-electorale au fost avansate însă astăzi la o dezbatere găzduită de agenția de presă IPN, de la care relatează Ara Ceapai.
Favoriții cursei electorale care vor ajunge în Parlament, potrivit sondajelor, sunt Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Blocul Acum. Sociologii și politologii prezenți la dezbatere nu au excus însă că celor trei formațiuni li se va alătura Partidul Șor, condus de controversatul primar de Orhei, Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare. Câte mandate ar putea acumula fiecare dintre concurenți este greu de anticipat, pentru că numărul indecișilor este destul de mare, iar mulți dintre ei se decid în această ultimă săptămână. Mai important însă e cine va forma majoritatea în viitorul legislativ. Scenarii sunt multiple. O victorie absolută a socialiștilor îi se pare posibilă analistului politic Igor Boțan. PSRM, cotat cu 40% în sondaj, ar putea câștiga o majoritate pe contul circumscripțiilor uninominale. Dacă socialiștii nu obțin majoritatea și nu se reușește crearea unei coaliții, atunci președintele Igor Dodon ar putea provoca alegeri anticipate, prin inițierea procedurii de numire a premierului, care, după 3 încercări eșuate, conduce inevitabil la dizolvarea legislativului, explică Boțan. Aceasta ar fi varianta cea mai acceptabilă pentru socialiști, dacă ei vor decide totuși să intre în coaliție cu una dintre formațiunile intrate în legislativ, fapt pe care Igor Boțan nu îl exclude, fără îndoială își vor șifona imaginea.
O alternativă la această variantă ar fi că democrații care au foarte multe resurse și foarte multe capacități pe care le-au demonstrat de atâtea ori, să încerce cumva totuși să zmulgă deputați de la unii sau de la alții.
Și sociologul Ion Ion Jigău consideră că cel mai probabil democrații vor croi o majoritate după modelul din anul 2015.
În Republica Moldova există o practică de traseism politic nemai văzut în lume. Acest lucru mă face să cred că totul va fi ok.
Analistul politic Anatol Țăranu spune că deși Partidul Socialiștilor va fi prima balerină pe scena politică luând cele mai multe mandate, această formațiune nu va fi cea care va determina configurația majorității parlamentare. Socialiștii vor avea un loc secundar într-o cea mai probabilă coaliție cu Partidul Democrat, crede Țăranu. Cele mai mici șanse de a participa la guvernare le-ar avea blocul acum. El nu exclude însă o eventuală invalidare a alegerilor și repetarea scrutinului cu aceiași candidați, dar cu excluderea celor care au încălcat legea. O probabilitate mult mai scăzută pentru anticipate acordă sociologul Doru Petruți. Surpriza va fi generată de circumscripțiile uninominale, a menționat Doru Petruți.
Circumscripțiile au o dinamică foarte specială, sunt variații foarte, foarte mari de la o localitate la alta, de la un raion la altul.
Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La 10 ani de la înregistrarea oficială a primilor mediatori, Consiliul de Mediere a organizat miercuri Ziua Ușilor Deschise. Mediatorii sunt cei care soluționează pe cale extrajuridică conflictele. Deși în ultimii ani numărul cazurilor soluționate prin mediere a crescut, reprezentanții mediatorilor susțin că prea puțin cetățeni cunosc acest mecanism și mult prea puțin apelează la el. Motivele ar fi multe, după cum relatează și Tatiana Ețco.
La Consiliul de Mediere am întâlnit-o pe Cristina Gorobeț, una din beneficiarele acestui program, care s-a adresat mediatorilor de câteva ori în numele unor companii. În cazul persoanelor juridice, spune Cristina, mediere este cea mai bună cale de a soluționa conflictele. Și nu doar pentru că este un proces confidențial care oferă o soluție mai rapidă decât judecata, ci mai ales că este convenabilă din perspectiva financiară. Mediere poate surveni la orice etapă a procesului de judecată. Ba mai mult, dacă părțile din proces decid să meargă la mediator și reușesc să se împace, statul le restituie taxele de judecată, ceea ce este motivant pentru procesele scumpe, cu implicarea afacerilor, în cazul cărora taxa poate ajunge și la 50.000 de lei. În plus, mulți dintre mediatorii atestați practică și avocatura, explică Cristina.
Tranzacția de împăcare între părți semnată este formulă executorie. Asta înseamnă că noi cu tranzacția de împăcare ne putem duce la executor, fără a aștepta mult timp, înțelegeți, dacă cineva nu își onorează obligațiunea. Noi am soluționat în maxim 2 luni și asta a durat 2 luni pentru că era un caz mai delicat, dar dacă aveam să rămânem la judecarea cauzei, dacă cunoașteți procesul de judecat, durează și durează și durează și după care persoanele juridice nu mai au chef să conlucreze după ședințele de judecat, că ei se ceartă, au emoțiile astea negative. Dar într-o tranzacție e mai colegial, după care ei pot și continua activitatea în calitate de parteneri.
Felicia Chifa, președinta interimară a Consiliului de Mediere, povestește că acest model funcționează cu succes în țările din vest. În ultimii 3 ani au crescut semnificativ atât numărul cererilor, cât și a cazurilor soluționate. Cu toate acestea, cifrele sunt de ordinul sutelor, ceea ce ar fi infim pentru Republica Moldova, susține Felicia Chifa.
În instanță, întotdeauna cineva este cel care pierde procesul. În mediere se străduie ca fiecare parte să fie satisfăcută de soluție. Altfel, nu se semnează acordurile de împăcare. Sperăm că în momentul în care cetățenii o să înțeleagă beneficiile medierii, vom avea mult mai multe cereri spre mediere decât în instanța de judecată, ceea ce ar degreva și instanțele de procese și s-ar ajunge la soluții favorabile pentru fiecare dintre părți.
Mediator poate deveni orice absolvent de universitate după o instruire specifică și susținerea unor examene. De exemplu, Victor Cojocari, care este mediator de 7 ani, are în spate o experiență de peste 20 de ani în armată. Practic, o treime din cazurile soluționate prin mediere anul trecut în Republica Moldova sunt ale lui. Doar în 3 cazuri adresanții deja se aflau în proces de judecată și le-a fost recomandată medierea. În rest, oamenii au aflat de această soluție de la alți beneficiari ai medierii, care și sunt cei mai buni promotori ai acestei practici, afirmă Victor Cojocari.
Care-i, spunem, bunătatea medierii? Aici părțile vin binevol. Deci ei vin din start cu un gând să rezolve problema. Deci nu cum e instanță, dar dacă odată instanță, acolo ei se antagonizează, sunt vrăjmași. Fiecare s-a luat avocat și aruncă noroi unul în altul. Deci în loc de a soluționa, îi agravează mai departe.
Mediatorul Victor Cojocar este convins că pe termen lung, cea mai bună soluție este educarea noilor generații în spiritul soluționării pașnice a conflictelor. Până atunci însă, consideră el judecătorii și avocații ar fi cei mai indicați să direcționeze oamenii spre mediere. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețcu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
De luni până vineri, la ora 14, Valentina Ursu moderează emisiunea electorală a Europei Libere. Invitata ei de astăzi, miercuri, 20 februarie, a fost Aneliute Gabani de la Berlin, una din cele mai avizate analiste a realității politice din Republica Moldova.
Miza acestor alegeri este de a arăta, în primul rând, care este situația politică, mentalitatea politică în Republica Moldova. Pentru că atât partidele în sine, cât și personalitățile politice trebuie să-și dea, să spunem așa, rama pe față, să arate de fapt care sunt planurile lor, care sunt principiile pe baza cărora acționează în politică. Pe de altă parte, este foarte important ca relația cu Occidentul, care a fost mai ales cu Uniunea Europeană destul de compromise, mai ales de criza bancară din Republica Moldova, să fie remediată și să ajungă din nou la un curs pozitiv. Iar din acest punct de vedere, noul sistem de alegeri nu este, după părerea mea, favorabil acestei îmbunătățiri a imaginii Republicii Moldova în ochii celor din Occident, din Statele Unite, din Statele Uniunii Europene. Și vă spun de ce cred. În primul rând, statele occidentale cer transparență, însă acest nou sistem, fiind încă neîncercat pe teritoriul Republicii Moldova, în alte părți, bineînțeles, știm că se aplică, acest nou sistem face foarte dificilă prevederea rezultatelor alegerilor și, fiind un sistem nou, cred că este pasibil de greșeli, eventual de nereguli care chiar eventual nici nu au fost intenționate, dar care vor fi în vizorul acelor, am citit, 2000 de observatori electorali, fie din țară, fie din străinătate, care vor monitoriza alegerile. Deci, corectitudinea, legalitatea alegerilor trebuie neapărat respectată, iar condițiile în care decurg alegerile, mi se pare că nu sunt extrem de propice acestor cereri.
De mai mulți ani, Moldova încearcă să susțină un examen destul de responsabil, și anume testul pentru destinul democratic al Republicii Moldova. De cine depinde mai mult? De clasa politică? De cetățenii care odată la 4 ani vin și votează pe cei care trebuie să guverneze?
Problema este, în primul rând, perspectiva politică, care afectează atât comportamentul politicienilor, cât și, mai ales, comportamentul alegătorilor. Pentru că au trecut atâția ani de la declarația independenței și cursul Republicii Moldova, totuși de câțiva ani, chiar decenii buni, este și a fost clar pro-european. Și de aceea, atâția ani, fără ca Republica Moldova să fie avansat într-un mod decisiv în direcția primirii unei perspective de accedere la Uniunea Europeană din partea Uniunii. Acest orizont neclar strică și periclitează și speranța oamenilor care fie că emigrează, fie că disperă, fie că devin mai deschiși unor promisiuni total nerealiste de altfel a unui parcurs pro-rus, care ar fi de preferat parcursului pro-european. De aceea, încă o dată, bineînțeles, de oamenii politici nu mai vorbesc, dar aici comportamentul celor pro-europeni nu a fost, din păcate, mult mai de admirat din punct de vedere al comportamentului european, cum este și comportamentul unor politicieni de astăzi, care sunt în majoritate. Deci, ambii sunt, mă tem, influențați de perspectiva neclară.
Un ultim sondaj arată că atunci când e vorba ca cetățenii să spună încotro să meargă Republica Moldova. Opțiunile sunt 50-50. O parte din populație crede că Moldova trebuie să se apropie de UE, altă parte crede că ar trebui să fie cât mai aproape de Federația Rusă și acest scrutin arată că țara rămâne dezbinată, inclusiv pe criteriul geopolitic. E vorba despre aceste două curente pro-estic și pro-vestic. Cine poate să identifice ideea națională care să coaguleze cât mai mulți oameni? Bine, pentru că politicienii se joacă pe sentimentele cetățenilor sau speculează cu aceste sentimente.
Da, în primul rând lipsesc informațiile. 60% dintre exporturile Republicii Moldova deja se îndreaptă către Uniunea Europeană și numai 10% merg către Rusia. Deci, numai această informație detaliată și explicată oamenilor, adică dumneavoastră alegătorii, aveți nevoie în primul rând de o anumită stabilitate economică. Cu cine vreți să realizați stabilitate economică? Cu o țară care în primul rând nu este nici capabilă și nu are nici dorința de a primi exporturile din Republica Moldova, Rusia adică, și o țară care ori de cât a avut ocazia a încercat să șantajeze Republica Moldova, fie cu tăierea exporturilor sau chiar limitarea sau stoparea, asistarea exporturilor moldovenești în Rusia, fie cu tot felul de trucuri în domeniul livrărilor de gaze, etc. Deci, cu cine vor acei 50% pro-ruși să defileze? Cu o forță politică care îi șantajează, care încearcă să-i influențeze prin toate metodele publicistice hibride de care dispune Republica Moldova și care nu îi ajută din punct de vedere economic, nemai vorbind de posibilitatea unei perspective politice ca lumea. Adică este clar, dar din păcate cred că lipsesc și politicienii care ar explica acest lucru. Mă gândesc că există acești politicieni. Eu am o foarte mare admirație, de exemplu, pentru domnul Candu, președintele Parlamentului, și știu și cunosc referiri ale domniei sale la această problematică care mi s-au părut întotdeauna foarte clare. Dar poate că nu sunt destui care reușesc și lipsesc eventual și canalele de difuzare a unor astfel de păreri.
Analista germană Anneli Ute Gabani, invitată a emisiunii electorale a Europei Libere, emisiune moderată de Valentina Ursu. Electorala 2019 este transmisă de luni până vineri la ora 14 și o puteți asculta desigur la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu.
Ce cred oamenii, potențialii alegători, despre costurile campaniei electorale?
Tare mult, milioane și milioane.
Dar vă interesează de unde vin și a cui sunt acești bani?
Nu, mă interesează cu toate susținerea poporului. În mod normal, bugetul partidului trebuie să fie transparent și acest lucru nu e transparent. Unii partide din surse externe, cu siguranță, vin banii, pentru că sunt influență și sunt interese externe. La unele vin din buget, ținând cont de resursele administrative.
Eu sper că partidele sunt destul de oneste ca să spună exact de unde sursele. Dar, după cum vedem, nu întotdeauna e așa.
Credeți că alegătorilor le pasă de unde vin acești bani?
Din păcate nu. La foarte multe alegători nu le pasă, că se gândesc doar pe ziua de astăzi.
Știți câți bani se cheltuie în alegeri?
Nu, nu am idei.
Dar vă interesează de unde vin acești bani?
Nu cred.
Dumneavoastră știți câți bani se cheltuie în alegeri?
Deci nu sunt economiști afară de mine.
Niciodată adevărul noi nu știm și nici nu o să-l știm.
Îmi dau seama că am foarte mult, dar suma precisă nu știu.
Alegătorului îi pasă de unde vin acești bani?
Cât îi pasă, fiindcă asta este munca noastră și, după cum știm, noi am fost furați cu miliarde.
Știți câți bani se cheltuie în alegeri?
Știu că prea mult, dar nu știu câți. Milioane.
Alegătorilor le pasă de unde vin acești bani?
Eu nu știu să găniți așa ei dat.
Dumneavoastră știți câți bani se cheltuie în alegeri?
Trebuie să fie cheltuială foarte mare. Dar trebuie să știm pe cine alegem.
Cum credeți, alegătorului îi pasă de unde vin acești bani?
Nu-i pasă. Personal nu-i pasă.
Mi se pare că de pe spânarea poporului.
Da, de unde să știu câți bani se cheltuie în alegeri, dar este o leată de pierdere de la cetățeni. Că de unde el e sumat de bani? Nu știu care, eu zic că au 2 milioane.
Cum credeți câți bani se cheltuie în alegeri?
Oi, trebuie să întrebăm partidele. Foarte mult și lumea nu-și dă seama. Posterile astea au costat câteva sute de lei. Gândiți-vă la toate ziarele și posterile și bannerele pe care le pun partidele în tot orașul și prin toată țara. Cred că asta ar putea fi un exercițiu bun de matematică. Și sper că lumea o să-și pună mai multe întrebări despre cum funcționează campaniile electorale și din ce resurse sunt ele organizate.
Voci strânse pe străzile din Chișinău.
O oroare neconstituțională este ordonanța care modifică legile justiției, scrie Ioana N. Dogioiu pe site-ul ziare.com. Nu se vede nicio urgență care să fi făcut necesară adoptarea ei. Ordonanța n-a așteptat nici măcar 24 de ore avizul Consiliului Superior al Magistraturii, care fusese totuși cerut, iar CSM tolerează, după cum se vede, situația. Neconstituțională, dar nu are cine să o conteste, pentru că numai avocatul poporului ar putea o reclama la Curtea Constituțională și este evident pentru toată lumea că nu va mișca un deget. Președintele Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea a considerat însă în regulă și necesară ordonanța. Admiteri le-a replicat cu iritare jurnaliștilor. Ce legătură are ordonanța aia cu mine? În analiza publicată pe G4 Media, Dan Tăpălaga arată că are legătură. Parchetele funcționează pe principiul controlului ierarhic. Nu întâmplător, prin această ordonanță a fost blocată posibilitatea ca procurorul general să infirme actele secției speciale de investigare a magistraților pe care le-ar considera nelegale sau netemeinice. Ori, scrie Tăpălagă, secția specială a cerut deja de 3 ori de la Direcția Națională Anticorupție dosarul Teldrum, pe motiv că ar fi implicați magistrați. Dacă secția specială ar clasa acest dosar, de pildă, procurorul general încă în funcție, dar nici următorul, n-ar putea interveni sub nicio formă pe principiul controlului ierarhic. Valabil și pentru actele de urmărire pe care procurorul Adina Florea de la secția specială de anchetare a magistraților le face în dosarul Căveșii. Dan Tăpălagă pune însă punctul pe i în privința neconstituționalității ordonanței. Curtea Constituțională a stabilit în ianuarie 2018 că secția specială de anchetare a magistraților nu este o structură autonomă, ci procurorul șef de secție este subordonat ierarhic procurorului general. Ordonanța formulată de Tudorel Toader și adoptată ieri la prânz de guvern îi retrage însă procurorului general prerogativa de avizare a deciziilor acestei secții. Celelalte secții de magistrați își păstrează raportul ierarhic față de procurorul general. Ordonanța consfințește sfârșitul oficial al luptei anticorupție și începutul erei răzbunării, dacă liderul PSD apucă să-și pună oamenii la vârful parchetelor, spune Dan Tăpălagă. Ce ar mai avea de bifat liderul PSD? Să-l schimbe din funcție pe directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig, și să preia astfel controlul asupra serviciilor secrete. Cităm, dacă va face și acest pas, cine îi va mai putea opri să fraudeze masiv alegerile, din moment ce nu va mai exista nicio instituție de care să se teamă? De azi nu mai este nicio figură de stil. Amenințarea instalării unei reale dictaturi a borfașilor este mai mare ca niciodată. Din nefericire, totul se întâmplă într-un context extern nefast pentru România, când capacitatea de reacție a partenerilor occidentali este foarte scăzută. Am citat din articolul publicat pe site-ul G4 Media. Ioan Stanomir scrie pentru Marginalia. Ziua de ieri, odată cu ordonanța de urgență ce anunță noul statut al secției speciale de anchetă a magistraților, e capătul de drum al unui parcurs ce se soldează cu recăderea României în starea de arbitrariu și cu impunerea controlului politic asupra puterii judecătorești și asupra magistraților. Regimul Dragnea înfăptuiește așadar, în chiar intervalul în care România deține președinția Uniunii, o schimbare cu consecințe dramatice pe termen mediu și lung. Lichidarea de facto și de iure, a sistemului întemeiat pe domnia legii. Am încheiat citatul. Mai mulți comentatori sugerează că societatea civilă ar trebui să reacționeze, fie pe termen scurt prin proteste, fie pe termen mediu la urne în cele 2 runde de alegeri programate pentru 2019, europarlamentarele din luna mai și prezidențialele din noiembrie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Diana Gâțcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 21 februarie a ziarului de gardă, citiți o retrospectivă a dosarului deschis în 2016 pe numele a doi consuli acuzați de corupție, dar și cazul unui procuror judecat pentru mită, care a fost achitat în timp ce denunțătorul său a fost condamnat la închisoare. Tot în ediția de mâine găsiți un nou supliment electoral, de această dată despre profilul partidului politic Șor. În numărul din 21 februarie citiți și un articol despre țara care și-a făcut migranții să revină acasă pentru a vota, în care veți putea afla ce speranțe au moldovenii din Franța, Marea Britanie, Israel, Irlanda sau Polonia care au revenit acasă pentru a-și exercita dreptul la vot pe 24 februarie.
Cu ziarul de gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție!